Türkiýanyň sehil guruluşy kampaniýasynyň Türkmenistan bilen bagly ISİT ýagny investisiýa dawalaryny çödeýän halkara merkeziniň tribunalyndaky diňlenşiň nowatdaky taparynyň netijesindäki iň möhüm maddalar siziň pikiriňizçe nämelerden ibaret?
Şimdi sehil inşaat firması davası uluslararası ISİT.
Sehil guruluşy kampaniýasynyň dawasy agzalan şol suwda dowam edýär. Ol türk şirketler tarapyndan Türkmenistana garşy açylan iň uly dawa diýilip hasaplanýar. Gürrüň edilýän maýanyň möçberi 450 milyon dollar töweregidir. Kararyň iň möhüm maddasy şundan ibaret. Resmi Aşgabat Türkiýe bilen aralarynda goýulan maddalary gorumak goýunça ilalaşyga esaslanyp, Türkmenistan bilen baglanşykly suwt işleriň ilki bilen türkmen suwtlarynda garalmagyny, ondan soňra daşary ýurt suwtlaryna gidilip bilinjegini aýdyp, halkara suwtlarda türk firmalar tarapyndan açylan dawalara garşy çykyp gelýärdi. Sehil guruluşyk firmasynyň dawasy bilen baglanşykly Türkmenistanyň bu şikayeti reddedildi. Bu karar gaty möhüm sebäbi bu mundan beýlek geçiriljek şeýle diňlenşikler üçin hem esas bolup hyzmat eder. Bilişiňiz ýaly häzirki döwürde diňe türk şirketleri tarapyndan Türkmenistana garşy açylan suwt işleriniň sany 25 töwerege we Türkmenistandan talap edilýän algynyň mukdary bolsa 1,5 milliard dollara barabardyr. Türkmenistanyň indi bu meselede garşy çykmaga hukuky ýok.
Yani Türkmenistan artık böyle bir itirazda bulunamayacaktır. Bu yönden çok önemli.
Bu netice gurun giden beylik 25 firmanın nuktay nazarında nemen anladiyar. Yani Türkmen sana karşı Suudi işini kozgan beylik şirketlerin işine nehil tesirini yetirer.
Şimdi bunun etkisi katkısı bütün diğer şirketler, Türk şirketleri, davacı.
Bu halkara Suud tarafından çıkarılan karar bulun Çin beylik Suudlar hem şundan uğralar deyip pikrediyar. Bari bir beyleki suwt işlerin köpüsi hem şol kararı çıkaran suwtda devam edýär. Diýjek bolýanyň beyleki diňlenşikleri hem Dünya Bankyna degişli şol suwtlarda devam edýänligi sebäpli Türkmenistanyň şol madde boýunça şikayetine indi ähmiýet berilmez. Suwt diňlenşikleri devam eder. Öňümizdäki aý mukdary 300 milyon dollar töweregi bolan beyleki bir işe garalmaly. Ol 9-njy martda başlanýar. Aprel aýynda mukdary 95 milyon dollar töweregi bolan beyleki bir suwt diňlenşigi başlanjak. Şol diňlenşikleriň ikisi hem sehil guruluşyk firmasynyň diňlenşi geçirilen suwtda bolmaly.
Bu bakımdan Türkmenistan yapacağı bir şey yok. Bu paraları ödeyecek.
Sizin kovadan Suudi işiniz hedir kıvak taysı tapırdı.
Benim davamda da benim davaya Türkmenistan mahkeme masraflarını ödemedi.
Menin işim edil hedir ki doğru da tohtudu sebebi Türkmenistan tarafının Suud çıktıcılarını hem menin tölemek mislediler. O vaxt menin maliye yağdayım kovu olmalıq sebeple şol talabı kabul etmendim. Men yeterlik serişte topladım ve suut dinlenşigi qaytadan açmağı planlaştırıyorum. Menin işim hem edil şol suutta geçirler. Menin Türkmenistan'a karşı suut işimin möçveri 62 milyon dolar tövüre gider.
Hiç fark etmez. Benim davanın da miktarı 62 milyon dolar.
Sizin qozan suut işinizin detalları hakta hem qıysacık malumat beraysanız.
Benim davam ben Türkmenistan'da Türkmenbaşı Uluslararası Vakıf.
Menin şirketim Türkmenbaşy'nyň halkara fond bilen birlikte iş alyp baryardy. Şol fond bize 5000 gektar yer beripdi. Şol yerde biz paxta ekdik we karhana gurduk. Buğday emekdik we un çykardyk. Buğday halka satyldy. Paxta ýağyny öndürip satdyk. Paxtamyzy daşary ýurtlara eksport etdik. Bu eksportdan Türkmenistana dolar girdi. Alyp baryan bu işlerimiz salgytdan boş diýip ilalaşypdyk. Aradan 5-6 ýyl geçen soň maňa sen salgyt tölemeli diýdiler. Hatda mundan uzalky ýyllar üçin hem salgyt tölemegimi talap etdiler. Biziň girdijimiziň bary bir 30% Türkmenbaşynyň fondyny tölenýärdi. Ve salgıdın müçverini hem 55% deyip keskitlediler. İkisini cemlap alanınızda şirketimizi girdişisinin 85%'ını hükümete tölemel ettiler. Bunun yalı şartlarda işleme için bir adam değerli olmalı. Şirketimizden salgıt almalı değil deyilen dokumentler var ve girdişimizden 30% payını olsa hükümete tölep geldik. Ama sözümü dinlemediler. Ve tölecek değil deysem 15 yıl iş kesip türmeye bastılar. Tecende ve bayramalda yatıp çıktım. Ahir Türk hükümeti ara girdi ve beni 18 ay saklap boşattılar. Türkiye dolanımdan son elimden alınan şirketim, encamlarım ve beyleki yetkilerim için 62 milyon dolarlık Suudi işini kozgadım. Türkmenistan bu pulu hükmen tölemeli. Başka çıkalgası yok.
Hem benden %30 pay alıyordu devlet, vakıf.